Împreună cu noi o salutăm pe prietena Adam, Lucii, care a avut parte de multă durere în ultima vreme. Dorim ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să o întărească și ne rugăm ca Dumnezeu să o ajute să se întoarcă spre Domnul așa cum se cuvine. Aș vrea să știe că Dumnezeu nu face niciodată greșeli, că Dumnezeu lucrează întotdeauna bine și am dorit ca Dumnezeu să o întărească și ne rugăm ca toată familia Gheorghiță să aibă puterea de a trece biruitor și peste această încercare. Mă bucur și eu să-l văd pe Dani și pe soția lui, pe copiilor nu i-am văzut încă, sper că o să-i văd la final, nu ne-am văzut de multă vreme. Binecuvântat să fie Domnul care ne dă ocazii să ne vedem unii pe alții și să ne bucurăm unii de ceilalți. Am început astăzi să vorbim despre impedimentul atât de important, despre această cauză care duce la degenerarea închinării, parcă din generație în generație, și anume dezinteresul pentru slujire. Am început dimineață să vorbim din textul acesta, am subliniat că textul acesta răspunde atât la modul de exprimare a acestui dezinteres, cât și la motivele invocate câteodată de cei care, pentru că nu vor să slujească, sigur, e mult mai confortabil să stai pe margine și să vezi ce fac alții și mai apoi să poți critica ce se întâmplă. Am văzut că textul acesta răspunde atât la problema indiferenței, cât și la toate celelalte probleme, arătându-ni-se evident că slujirea este ceva ce datorăm lui Dumnezeu. Am parcurs primul pas în această dimineață, pasul priceperii datoriei pe care o avem. Când Apostolul Pavel vorbește despre slujire și textul acesta vorbește despre slujire, începe arătându-ne faptul că slujirea nu este ceva ce, eu știu, el ar avea nevoie de mai mulți colaboratori ca să nu facă el toată treaba, nu este doar un subiect de predică pe care să-l putem exprima și să-l putem explica, este categoric singurul mod, și o să vedem mai departe pe parcursul textului nostru, este singurul mod în care e normal să răspundem la îndurarea și belșugul de har pe care Dumnezeu l-a revărsat peste noi. Aș vrea să continuăm incursiunea noastră, fără să pierdem foarte mult timp. Pasul al doilea spre care vreau să îndrept privirile noastre se află în partea a doua a primului verset și este ce eu am numit pasul predării depline. Pentru că o slujire vrednică de înălțimea și măreția lui Dumnezeu începe cu predare de plină. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră, ce? O slujbă. Atenție, atenție, atenție. Când Apostolul Pavel vorbește despre slujire, prima lui preocupare nu este să prindeți notele perfect. Să nu greșiți în vocabular când predicați. Aveți grijă cum articulați și cum acordați timpii și verbele și toate celelalte. Aveți grijă cum gesticulați și cum... Nu! Prima lui problemă nu este nici cum cântăm, nici cum vorbim, nici cum ne exprimăm. Prima lui problemă are de-a face cu cea mai adâncă și reală cerință pe care slujirea față de Dumnezeu are, și anume predarea deplină. Să vă aduceți trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujirea pe care Dumnezeu o așteaptă. Sigur, e adevărat, foarte mulți dintre noi, mai ales dacă avem diferite daruri primite de la Dumnezeu, și ați văzut că textul la versetul 6 vorbește despre felurite daruri pe care le avem, sunt unii care, având anumite daruri, sar peste pașii ăștia. Ei cred că slujirea înseamnă să te ridici, să faci, să te așezi și lumea să rămână cu gura căscată. Da, ăsta e și singurul efect pe care îl va avea slujirea respectivă. Oamenii vor rămâne cu gura căscată. Atât. Mai mult, nimic. Oricum Dumnezeu nu va fi deloc impresionat și am văzut în cadrul mesajului de dimineață că sunt lucruri pe care oamenii au crezut că le fac pentru slava lui Dumnezeu și că slujesc lui Dumnezeu. Și când colo s-au pomenit în ziua cea mare, în ziua evaluării, că ceea ce eu numeau slujire în numele Domnului, de fapt Domnul eticheta ca fără de lege. Aș vrea să urmărim pasul acesta, pentru că este foarte important. După părerea mea, este lipsa mare. Și aș îndrăzni să spun ceva ce s-ar putea să sune ciudat. Mai bine dezinteres pentru slujire decât o slujire fără predare. Decât să faci ceva fără să-ți predai ființa lui Dumnezeu, mai bine să nu faci deloc. În urmă cu câțiva ani, în orașul nostru a fost organizată Marea Sărbătoare a Baptiștilor. Nimic rău. Foarte bine. E bine că există biserici baptiste în orașul nostru. E bine că se vrea să se știe despre bisericile din orașul nostru. E un lucru extraordinar. Ne-am adunat, frații păstori, să discutăm cum am putea face să producem la oaltă o zi frumoasă, o zi în care, într-adevăr, valorile noastre biblice să fie văzute într-un oraș întreg. Și ne-am tot vorbit noi și, bineînțeles, fără muzică nu se poate. Și au intervenit și cei care sunt specialiști în muzică. Unul dintre ei, foarte direct și foarte deschis, mi-a spus: fraților, e bine ce vreți să faceți, vreau însă să vă spun că vrem să ieșim înaintea orașului. Și dacă vrem să facem asta, e bine să știți că aici nu merge cu o inimă curată. Dacă vreți, aducem oameni soliști, specialiști, oameni care știu să sufle, oameni care știu să cânte, care prin nota perfect și o să vedeți ce zi iese. Sigur că nu. Am pomenit doar, și dacă aș merge, aș putea să pomenesc o mulțime de alte lucrări și lucruri în care crezul nostru este că dacă se face artă perfectă. Pa, extraordinar ce efect are. Și nu înțelegem un lucru. Urechea sensibilă a lui Dumnezeu nu ascultă vocea care nu vine dintr-o ființă predată lui Dumnezeu. Dintr-o ființă care s-a dăruit pe sine însuși lui Dumnezeu. De aceea, versetul acesta este un verset care continuă, sigur, începem cu priceperea despre care am vorbit dimineață, dar cine pricepe cât de măreață este îndurarea și bunăvoința lui Dumnezeu, așa trebuie să facă pasul al doilea. Cum e normal să răspunzi la bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu? Pavel ne ajută, în caz că nu știm noi, el ne ajută. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aș dori să luăm în calcul câțiva factori care întregesc această predare. Mai întâi este factorul ofertei. Aici se vorbește despre ofertă. Să aduceți, spune textul. Să aduceți. Ideea de a aduce este ideea de ofertă. Este ideea ca, în schimbul îndurării și dragostei lui Dumnezeu, să-i oferim și noi ceva. Să aducem. Sigur că ideea de a aduce presupune nu numai ideea de a ne deplasa, ci și ideea de a oferi ceva. Și textul este foarte clar. Să aduceți trupurile voastre. În sensul acesta, e evident că nu este obligatoriu, este evident că nu este lege, este evident că nu este o poruncă. Dumnezeu nu poruncește nimănui să se predea. Nici nu poți. Predarea nu poate fi poruncită. Nici Pavel nu poruncește. Nu avem imperativ în textul acesta. Nici Pavel nu poruncește pentru că primele sale cuvinte sunt vă îndemn. În alte părți zice vă poruncesc. Aici spune vă îndemn. De ce? Pentru că predarea presupune o ofertă care vine din lăuntrul nostru, din interiorul nostru, care vine din bucuria pe care o avem și o trăim că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Din înțelegerea faptului că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. E o ofertă. 2. Ești un obiect. Ce obiect trebuie să oferim lui Dumnezeu? Ce trebuie să aducem lui Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu să-i oferim? E evident că textul nu vorbește nici despre talentul nostru, oricare ar fi el, nici despre darurile noastre, pentru că dacă-s daruri, înseamnă că le-am căpătat. Nu le-am inventat noi. Textul vorbește despre ce? Despre trupurile noastre. Și vorbește despre trupurile noastre tocmai pentru că în slujirea lui Dumnezeu, e foarte important să înțelegem asta, în slujirea lui Dumnezeu nu trupul face treaba. Nu, nu. Aici e marea criză. De foarte multe ori în slujirea Domnului face treaba trupul. Din păcate câteodată nici măcar mintea, nici nu mai vorbim de suflet și de duh. Face trupul pentru că trupul știe vorbi, pentru că trupul știe cânta, pentru că trupul știe să facă foarte multe lucruri, este bine, bine dotat. Ei bine, tocmai de aceea, ideea textului este să oferim trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, astfel încât slujirea aceasta să nu fie o slujire firească. Și ce cuvânt folosește el? Duhovnicească. Interesant cuvânt. O să ajungem și la el. Dar diferența e majoră. Diferența e capitală. Sunt foarte mulți oameni care slujesc lui Dumnezeu și nu poți să faci diferența dacă o fac firește sau duhovnicește. De ce? Pentru că și noi, oameni fiind, percepem tot cu trupul. Sunt printre noi care au și duhuri sensibile și simt imediat. Dacă ești un om al lui Dumnezeu și ești trecut printr-o viață spirituală și printr-o relație personală cu Dumnezeu, când apare Duhul străin, ce credeți, se simte? Foarte repede. Foarte repede. Slujirea noastră nu înseamnă exprimarea trupului. Deși, da, nu putem sluji cu sufletul, că el e interiorul nostru. Dar a sluji lui Dumnezeu înseamnă a lăsa sufletul care este în noi să se folosească de trupul acesta pentru cinstirea și slava lui Dumnezeu. De aceea textul ne spune că a sluji lui Dumnezeu înseamnă a aduce trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta nu numai pentru ca să fie o piedică în calea firescului în slujire, ci asta și pentru ca să fie o piedică în calea plăcerilor în slujire. Aici este o altă problemă foarte mare, că foarte mulți, de foarte multe ori, slujim nu cum îi place lui, ci cum ne place nouă. Când spui nu-mi place. Te referi la trupul tău. Este ceva ce trupul tău nu eu știu, este ceva în ce trupul tău nu găsește plăcere, ceva ce trupul tău nu găsește că este bun, că este satisfăcător, și de foarte multe ori judecăm pe bază de simțuri fizice. Ați văzut și azi dimineață în cartea Maleahii care era problema cea mare a poporului. Când căutau neveste de căsătorie, se uitau la altceva, nu la ce ar fi trebuit să se uite mai întâi. Așa e și aici. Dacă trupul nostru nu este adus înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă, să vă spun un lucru, trupul nostru are o forță extraordinară. E foarte puternic. El își cere tributul. Își cere tributul. Și toți știm asta. Și Domnul a recunoscut asta. Spunea ucenicilor, Duhul este plin de râvnă, dar aveți o problemă. Care e problema? Că Duhul este într-un trup care nu are putere de genul ăla, care are altfel de putere. Și armele celui rău și forța celui rău întotdeauna ține de trupul pe care îl avem și pe care Dumnezeu ni l-a creat și ni l-a dăruit. Ei, tocmai de aceea, ca să putem împrăștia din viața noastră orice pericol de a fi firești și de a face ce ne place nouă, nu ce-i place lui Dumnezeu, trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Este oferta pe care Dumnezeu așteaptă să o facem în mod benevol, fiecare dintre noi, în mod personal, obiectul este trupul acesta. Aș vrea să subliniez un al treilea factor, și anume observațiile care trebuie luate în calcul când slujim în felul acesta, când ne gândim să ne predăm. Ce înseamnă această predare? Ce ar trebui să observăm? Și textul subliniază trei cuvinte. Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Mai întâi, e ideea de sacrificiu. Slujire fără sacrificiu. Nu se poate. Cine vrea să slujească, asta se cere. Și este evident că jertfa aceasta este cerută pe baza unei alte jertfe care a fost oferită mai de mult și pe care noi am sărbătorit împreună aici, în această dimineață. Jertfă. Sacrificiu. Al doilea cuvânt. Ce fel de jertfă? Și aici este ciudățenia textului, că de obicei când se vorbește despre jertfă, animalul care era jertfit, în ce consta jertfa? Jertfa consta în oferirea vieții. Ei, aici nu se oferă viața. Pentru că zice jertfă vie. Trupul acesta va continua să trăiască, va continua să existe, va continua să se miște și să acționeze. Ce se sacrifică? Acele porniri, acele pofte, acele plăceri pe care trupul ne dictează să ni le împlinim, dar care trebuiesc așezate pe altar. În capitolul 6, Apostolul Pavel rumește asta firea pământească. Ce s-a întâmplat cu ea când am fost mântuiți? A fost răstignită împreună cu poftele și patimile ei. Și asta este jertfa. Acesta este sacrificiul. Cine vrea să slujească, nu face ce îi place lui. Sacrificiul este tocmai ăsta. Trupul nostru merge, vine, dar el nu-și mai împlinește, nu-și mai satisface poftele firii pământești, ci caută împlinirea voii lui Dumnezeu. Sfânt. E un alt cuvânt. E o altă observație bine punctată de Apostolul Pavel, pentru că prin asta el subliniază că jertfa aceasta înseamnă, de fapt, ceea ce înseamnă orice moarte. Ce înseamnă moarte? Jertfa aduce ideea de moarte, așa-i? Ce înseamnă moarte? Moarte nu înseamnă inexistență. Moartea înseamnă despărțire. Ce înseamnă sfânt? Pus deoparte. Înseamnă o separare. Înseamnă o desprindere a noastră, și o să vedem imediat la pasul următor, înseamnă o desprindere a noastră de tot ce înseamnă lumesc și pământesc și păcătos, și înseamnă o alipire totală și irevocabilă de Dumnezeu ca Domn și Stăpân absolut în vecii vecilor. Asta este jertfa pe care Dumnezeu așteaptă. Și nu în ultimul rând este cuvântul plăcută lui Dumnezeu. Iată că această ofertă pe care o facem, obiectul pe care noi îl aducem și modul în care o facem, trebuie să fie plăcut lui Dumnezeu. Ce-i place lui Dumnezeu? Iată o întrebare deosebită, iată o întrebare foarte importantă. Nu mulți oameni, dacă comparăm cu câți oameni au existat, nu mulți oameni au primit declarația că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Sunt câțiva. Și dacă vă uitați la ei, o să vedeți ce au avut în comun. Pe cine să luăm? Că nu de mult am studiat în Evrei, capitolul 11. Unul după altul. Să luăm pe Enoch. Acolo parcă e mai clar ca oriunde. Ce spune despre Enoch? De ce n-a mai fost găsit pe pământul acesta? De ce îl mutase Dumnezeu? Pentru că a primit mărturia că era plăcut lui Dumnezeu. Un om care a umblat cu Dumnezeu. E bine, asta înseamnă predare. Vie, e o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și întotdeauna am subliniat și cred că e la fel de important să știi să mori pentru Dumnezeu, cât e de important să știi să trăiești pentru Dumnezeu. Noi ne uităm la oamenii care au murit pentru Dumnezeu și facem martiri și spunem că sunt eroi. Și așa este. E un lucru extraordinar să poți să mori pentru credința ta în Dumnezeu. Dar oare nu tot eroi sunt cei care nu mor pentru Dumnezeu, ci trăiesc pentru Dumnezeu? Și asta înseamnă predare. Predare înseamnă continui să trăiesc, continui să umblu, continui să vorbesc, continui să le fac pe toate, n-am murit. Singurul lucru care a murit este trupul sau acea parte a trupului meu în care sunt poftele, plăcerile, aroganța, mândria, păcatul și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să facem cu toții lucrul acesta. De ce? Pentru că obiectivul pe care îl luăm în calcul este acesta. Aceasta va fi din partea voastră ce? Slujba. Există o diferență și, sigur, Cornelescu a ales să traducă în felul acesta. Știți că orice cuvânt poate fi tradus în mai multe feluri. Dacă luați traducerea lui literară, acolo zice, aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Și o diferență între o slujbă sau slujirea. Când zici o slujbă, poți să înțelegi că există posibilitatea să fie mai multe, diferite. Când spui, aceasta este slujirea voastră înțeleaptă, dai de înțeles așa cum a vrut Pavel. Câte slujiri sunt posibile? Câte slujiri ia Dumnezeu în calcul? Una singură. Această slujire, care înseamnă această predare deplină înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră slujba duhovnicească. Cuvântul folosit aici este și el un cuvânt interesant. Cuvântul folosit aici, tradus literal, el poate fi tradus cu duhovnicesc, dar poate fi tradus și cu cuvântul pe care noi îl folosim foarte des. Pentru că cuvântul în limba greacă este cuvântul logikein, care vine de la, sau din care avem în limba română cuvântul logică. Ce înseamnă logic? Logic înseamnă rațional, normal. Nu este sofia, ca să fie înțelepciune, este cuvântul care semnifică faptul că singurul răspuns normal, rațional și logic la mila și bunăvoința lui Dumnezeu este această slujire, care este unică. Nimic altceva nu intră în calculul lui Dumnezeu decât asta. Și de aici abia începem să slujim, când suntem predați lui Dumnezeu de plin. Dincolo de faptul că există o criză a oamenilor disponibili pentru slujire, mai există și problema că mulți dintre cei care slujesc nu sunt predați lui Dumnezeu. Foarte important să reținem și să înmagazinăm faptul că o slujire, singura slujire care îi aduce lui Dumnezeu onoarea și cinstea pe care o merită, singura slujire logică și normală este să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Al treilea pas al acestui slujiri, al acestui text, este în versetul 2. Este pasul preschimbării noastre, pasul prefacerii noastre. Și el vine să continue ceea ce deja s-a spus. Am priceput îndurarea, bunătatea, dreptul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Am priceput predarea deplină cu care îi suntem datori lui Dumnezeu. Și acum pricepem că ceea ce se derulează în continuare este la fel de important. Acum din nou pricepem că lui Dumnezeu nu contează doar să facem ceva pentru El, ci pentru Dumnezeu e important și cum facem ceva pentru El. A fost citit aici, citat textul din Petru, în care suntem învățați ca străini și călători că primul nostru obiectiv este să ne ferim de ceva. Așa-i? Fratele Adi a citat textul. Primul obiectiv al nostru ca străini și călători, prima noastră grijă, grija noastră cea mare este să ne ferim de ceva. De ce să ne ferim? De poftele firii pământești care, ce fac? Se războiesc. E vorba de război, e vorba de conflict. E foarte ciudat pentru mine că în generația în care noi trăim, tocmai ceea ce toată Biblia ne spune, să protejăm biserica, să ne ferim de aceste lucruri, în foarte multe cazuri ni se spune că tocmai astea ar trebui să le adoptăm. Că altfel oamenii nu mai au atracție pentru biserică. Că dacă vrem ca biserica să devină atractivă și să slujim Domnului eficient în această generație, atunci mai trebuie să mai facem și noi câte o... Mai facem și ce le place oamenilor. Ascultați ce spune textul. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce ne spune versetul acesta? Ce are incubat în el pasul acesta al prefacerii, al preschimbării? Păi, în ideea aceasta, primul lucru adus în calcul este marele pericol pericolul contemporaneizării, pericolul adaptării bisericii, pericolul ca biserica să intre sub modelarea lumii, pericolul ca biserica să se uite la generația lor și să zică așa trebuie să facem. Că altfel nu se mai pocăiește nimeni. Și ăsta e mare pericol. Sigur, există multă dezbatere, chiar și filozofică, că așa facem. Nu știu cât de mulți sunteți interesați în studiile astea, dar să știți, în general, când cineva vrea să dea un alt înțeles cuvântului lui Dumnezeu, primul lucru e filozofia. Se încep cu 20 de milioane de întrebări, ca să se scoată în evidență că nu poate textul să însemne chiar ce scrie acolo, și apoi se încearcă alte 20 de milioane de răspunsuri. În cazul acesta se spune, de exemplu, că nu există în text cuvântul chipul viacului acestuia. Nu există în text cuvântul ăsta. În original scrie să nu vă potriviți viacului acestuia, nu scrie chipului viacului acestuia. Și au dreptate, așa este. În textul original nu apare cuvântul chipul viacului acestuia. În textul original apare să nu vă potriviți viacului acestuia, generației acesteia, așa este. Însă de aici și până la formularea acestui verset sau la reformularea lui e care lungă. Cei care spun asta spun așadar și prin urmare, textul ăsta nu are absolut nimic de a face cu exteriorul nostru. Are de a face numai cu mintea noastră. Singurul mod în care noi suntem altfel decât restul lumii este mentalitatea noastră. Și există o mare problemă. Problema este că în textul nostru mintea nu este produsul finit. Mintea este instrumentul care ne duce la produsul finit. Așa-i? Eu așa citesc. Prin înnoirea minții voastre. Ce ne spune cuvântul prin? Ne spune că mintea noastră nu este produsul finit, ci este instrumentul prin care Dumnezeu vrea să creioneze produsul finit. Care este produsul finit? Produsul finit este ceva ce nu se aseamănă sub nicio formă cu generația contemporană. Sublinierea e evidentă. Să nu vă potriviți viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Așadar, primul gând subliniat de Apostolul Pavel este pericolul și un pericol real. Și nu numai că este un pericol real, cred că oricare dintre noi, dacă ne întoarcem în dreapta și în stânga, în orașul nostru, această asemănare izbitoare între biserică și lume, din punctul meu de vedere, este de speriat. Pentru că biserica și lumea nu se pot asemăna una cu alta decât dacă ori lumea s-a emancipat și s-a sfințit să ajungă ca biserica, ori biserica s-a înjosit și s-a murdărit să ajungă ca lumea. Numai una din astea două pot fi. Și eu nu înclin să cred că lumea a ajuns atât de sfântă și de curată încât să arate ca biserica. Înclin să cred că lucrurile stau exact invers. M-am gândit și eu, că și eu stau în Arad. De ce cineva care a trăit 30-40 de ani fără cercei și fără inele și fără brățări și fără capomul de Crăciun de aur, dintr-o dată, bucurie mare că e libertate și primul efect al libertății, aur peste tot. De ce? De sfinți? De modești? De dragul de a sluji lui Dumnezeu și arăta adevărul și dreptatea? Nu. E acolo ceva nerăstignit. Poate fi numit aroganță, mândrie. Da. Textul Bibliei îmi spune clar, dacă vrem să slujim lui Dumnezeu, atunci trebuie să luăm aminte la pericolul acesta. Și pot să dau foarte multe exemple, dar nu mai vreau. Dau doar câte unul ca să fie limpede. Ce vreau să spun? Cine vrea să slujească lui Dumnezeu, nu trebuie să o facă adaptându-se la sistemul generației lui, ci trebuie să o facă având o imagine și o mărturie clară că el este copil al lui Dumnezeu. Nu. Nu lumea trebuie să ne schimbe pe noi. Nu suntem aici ca lumea să influențeze modul în care ne închinăm și modul în care trăim viața noastră cu Dumnezeu. Noi suntem aici pentru ca noi să influențăm pe alții să-L slujească pe Dumnezeu. Amin? Asta e chemarea noastră. Pericolul, apoi, este această propriu-zisă prefacere sau preschimbare care este posibilă într-un singur fel. Și asta trebuie să subliniez aici. Prin înnoirea minții voastre. O să vedeți în continuarea textului, în măsura în care îl vom studia, are foarte mare importanță mintea, mentalitatea noastră. Și accentul pe care îl pune Apostolul Pavel și lucrul pe care el ia în calcul și care ne poate ajuta să fim ce așteaptă Dumnezeu să fim, este tocmai ăsta. Am fost înnoiți. Mintea noastră nu mai gândește ca mintea unui om de pe stradă. N-ar trebui să mai gândească așa. Acum, sunt mentalități și mentalități. Și probabil că fiecare dintre noi avem părerile noastre despre mentalitățile altora. O să ajungem să vorbim și despre păreri, că textul nostru vorbește despre păreri. Ce păreri ar trebui să avem despre cine? Dar textul aici ne avertizează. În loc să ne potrivim viacului acestuia, ar trebui să ne prefacem prin sau de vreme ce mintea noastră a fost înnoită. Textul din care a citit fratele coleg Cornel astăzi, nu-i așa? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nu ar fi ciudat, gândiți-vă puțin la asta, nu ar fi ciudat ca unul care până ieri a umblat în discotecă și droguri să ajungă în biserică și când ajunge în biserică, ce se audă? Bă, că e aceeași muzică, mă! Și aici poți dansa, e extraordinar! N-ai treabă! Întreb eu, oare suntem chiar atât de orbi să credem că e normal să fie așa? Ce înseamnă să vă prefaceți? Înseamnă să schimbați. Când ai trecut din lume în biserică, trebuie să prefaci prin înnoirea minții. Nu mintea se preface, ea e înnoită. Nu cu ea ai treabă. Ea urmează să-ți spună cum să te îmbraci, cum să cânți, cum să vorbești, cum să umbli, cum să te porți. Această minte care a fost înnoită te obligă să te schimbi. Astfel încât când ai ajuns din mijlocul unei lumi desfrânate în biserică să zici, wow, ce diferență! E diferență și cum cântă, și cum vorbesc, și cum se îmbracă. Fantastic! Asta da! Ce rost ar avea cuvântul prefacere, schimbare, dacă și noi și lumea trebuie să arătăm la fel? Sau dacă numai mintea trebuie să se schimbe și în rest nimic nu trebuie să se vadă? Atunci ce rost mai are? Să mai tot învățăm, să mai tot discutăm, să mai tot vorbim. Că mintea e înnoită, Hristos a înnoit-o, slăvit să fie El. Nu e chiar așa. Ultimul gând pe care l-aduce Apostolul Pavel și cu care vreau să închei astăzi este fenomenal. După ce ne vorbește despre pericolul fantastic care ne paște și despre prefacerea care trebuie în mod obligatoriu să aibă loc, ne vorbește despre puterea care vine în noi. Și să știți că asta este o putere unică. Ce putere? Să puteți deosebi bine. Ce? Voia lui Dumnezeu. Am întâlnit mulți oameni care pretind că nu știu voia lui Dumnezeu. Acum, un lucru este cert. O minte neînnoită n-are de unde să cunoască voia lui Dumnezeu. Evident că nu o poate cunoaște. O minte înnoită începe să cunoască voia lui Dumnezeu, dar poate avea o piedică foarte mare în calea cunoașterii voiei lui Dumnezeu. Și anume, generația contemporană, influența lumii. Influența lumii și a trupului său care continuă să existe și să-și ducă existența absolut în mod normal. Niciunul dintre noi când am fost mântuiți nu am simțit niciun fel de durere niciunde și creierul nostru nu a devenit negru din cenușiu sau alb sau eu știu ce culoare are. Nu, suntem exact la fel. Nici o schimbare chimică n-a avut loc în organismul nostru, absolut niciuna. Avem aceleași substanțe chimice împletite exact la fel. Aici e problema. Că dacă vrem să putem deosebi voia lui Dumnezeu și să o pricepem, nu să o bănuim, nu să o ghicim, ci cum să o cunoaștem? Bine! Să o putem deosebi bine! Atunci e obligatoriu să fim predați și să fim schimbați. E obligatoriu să căutăm, să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu. Nu să ne uităm în lume și să ne gândim oare cum e voia lui Dumnezeu. Sigur că rămâne un semn de întrebare și sunt foarte mulți oameni care într-adevăr nu cunosc voia lui Dumnezeu. Dar nu o cunosc nu pentru că ea n-ar fi clară. Așa sunt unii care din voia lui Dumnezeu fac ghicitorii în toată regula. Sărmani oameni, ce întunecați sunt! Cine vrea să cunoască voia lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să aibă mintea înnoită. Și în al doilea rând, trebuie să aibă trupul jertfit. Numai acolo unde este o predare totală și o preschimbare totală, numai acolo voia lui Dumnezeu începe să fie înțeleasă. Și știți de ce? Pentru că voia lui Dumnezeu este întotdeauna exact inversă cu voia noastră. Cu dorințele noastre, cu poftele noastre. Și nu e nimic mai tragic decât să crezi că ce vrei tu, vrea și Dumnezeu. Aici e mare problemă. Și singurul mod în care primim adevărata putere de a deosebi, de a discerne, de a pricepe voia lui Dumnezeu, este atunci când trupul nostru și mintea noastră sunt ale Lui. Când am jertfit eul nostru, plăcerile noastre, poftele noastre. Și când Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, tronează în mintea și în inimile noastre. Abia atunci începem să deslușim și să cunoaștem bine voia lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă slujire. Închinare fără slujire nu există. Dacă vrem să ne închinăm Domnului în duh și în adevăr, așa cum am învățat, cheia este slujirea. Și dacă vrem să slujim, mai întâi trebuie să pricepem că asta este datoria noastră firească și normală față de Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să predăm ființele noastre. Slujirea nu înseamnă să faci ce vrei tu, când vrei tu și cum vrei tu. De fapt, slujirea înseamnă nu ce vrei tu. Slujirea înseamnă ce vrea El. Și asta nu se poate realiza fără această predare. Și slujirea nu se poate face după imaginea și forma acestui veac. Dacă vrem să-L slujim pe Dumnezeu cu adevărat și să ne închinăm cu adevărat, atunci trebuie neapărat să constatăm și să dezvoltăm în noi această schimbare radicală care se produce prin înnoirea minții noastre. Fie ca pricepând adevărul, predându-ne în întregime și schimbându-ne pe deplin, să putem să slujim lui Dumnezeu după voia Lui. Amin.